Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Herra, herätä meitä horroksesta tajuamaan, missä ajassa me elämme ja mitä varten. Jeesuksen nimessä, aamen. Voi olla, että tämä aika on turruttanut meidät, kun melkein joka päivä tulee yhä kovempia uutisia mediasta ja yhä hämmästyttävämpiä tuloksia tieteen saralta. Me voimme ajatella, no mitä sitten, näinhän se pitää olla, aika on paha, ihminen on paha. Mutta meidän tulisi ottaa vakavasti tämä aika ja ajasta vaarin. Meidän tulisi kuunnella Jumalan ääntä tämän ajan kautta ja kuunnella, mitä hän haluaa sanoa ajassamme. Miten hän toimii tämän ajan keskellä. Me katsomme tänään monia Raamatun tekstejä. Aluksi kuitenkin hieman, jotta pysyisimme lupauksessamme puheen otsakkeessa, miten media ja tiede kuvaa aikaamme. Haastattelin puhelimessa Prisma-ohjelmien kansallisen ja kansainvälisen ohjelmien tuottajaa Arto Hyvöstä. Ja hän kertoi muun muassa mediasta aikamme kuvaajana seuraavalla tavalla. Hän sanoi, mediaan on suhtauduttava kriittisesti. Media valottaa ja hahmottaa pirstoutunutta maailmaamme. Medioilla on eri tehtävät, jotka ovat kuin rakennuspalikoita kuluttajia varten. Yleisradion tehtävä on pyrkiä välittämään tietoa niin tasapuolisesti kuin se suinkin on mahdollista tapahtumista ja asioista, korostaen tietysti meidän maassamme tapahtunutta. Tieteessä puhuttaessa Hyvönen sanoi, että pitää arvottaa erikseen yliopistotasoinen tiede. Yliopistojen tiedetutkimuksien tehtävä on kertoa tieteen saavutuksista, miltä asiat näyttävät ja mitä ne merkitsevät. Mutta sitten Hyvönen sanoi, tieteeseenkin tulee suhtautua varauksellisesti, kriittisesti. Tiede ei voi kertoa absoluuttista totuutta. Ja hän jatkoi, koska aikamme kuva on hajanainen ja pirstoutunut. Myös osaltaan varsinkin suurpääomaan sitoutunut tiede on hajanaista ja tuloksiltaan joskus jopa ristiriitaista verrattuna niin puolueettomaan tietoon. Tähän tapaan kertoi Arto Hyvönen Yleisradiosta. Meidän aikamme on merkillinen. Oikeastaan aikamme kuva voisi olla vaikka tämä, ota mitä haluat, maksa myöhemmin. Ota nyt, ota niin paljon kuin voit, nauti, pelaa, relaa, mene, etsi, huvittele, virkisty, viihdy, koe elämyksiä, kerää tavaraa, nauti. Maksa myöhemmin. Kaikkialla kuuluu vaatimus vapautta. Enemmän vapautta. Tästä nousee myös huuto. Me haluamme vapauttaa sosiaaliset suhteet ja moraalin. Me haluamme vapauttaa myös uskonnollisen elämän. Tänä aikana on paljon sellaista median sivuilla, jotka riipaisevat siksi, koska media haluaa revittää sellaisia uutisia, jotka myyvät. Monet mediat ovat sidoksissa siihen, mitä kansa haluaa, ja kansa haluaa sirkushuvia, verta ja väkivaltaa. Kansa haluaa juoruja. Kansa haluaa julkiksien yksityiselämästä tarkempia tietoja. Kansa haluaa kuulla kovia juttuja. Sellaista, mikä kiinnostaa, niin kuin Raamattu sanoo, lihan mieltä. Mikä kiihottaa ja ajaa ikään kuin yhä nälkäisemmäksi, tuota minä haluan kuulla, tuosta minä haluan ottaa irti kaiken. Toki media pyrkii myöskin kertomaan sen, mikä on tasapuolista, riippuen medioista. Tämä maailmamme on kovin eriarvoinen. Länsimaissa ihminen tukehtuu yltäkylläisyyteen, jossakin kauempana joku uupunut käsi yrittää saada kärpäsen ravinnokseen. Eräs mediahahmo, Eino Leino, aikanaan kuvasi sattuvasti aikaansa, joka sopii myöskin tämän ajan kuvaksi. Eino Leino kertoo runossaan rauhattoman rukous. Me soudamme haahta haurasta, min ympäri aallot pauhaa. Me kuljemme suurta korpea ja emme löydä rauhaa. Tiet riidellen ristivät toisiaan ja ystävä toista pettää. Mikä riemu se koskaan päällä maan on päättynyt kyynelettä. Me kuljemme suurta korpea. Tiet riidellen ristivät toisiaan ja ystävä toista pettää. Eikö tämä ole kuva ajastamme? Tänä aikana kilpaillaan, kuinka voin pettää tehokkaammin ja ovelammin. Kuinka voin olla röyhkeämpi. Kuinka voin voittaa enemmän hyvän elämän tunnusmerkkejä. Kuinka osaan pelata niin, että en jää kiinni. Myös toinen medianäkijä, Aaro Hellakoski, kuvaa sattuvasti erästä tämän ajan pinnalla olevaa ilmiötä ajastamme. Itse viisaana arkana kunniastaan järkeni on kapinoinut sinua vastaan. Ihmisen kunnia, ihmisen järki, eikö se ole ajankuva? Ihmistä jumaloidaan, nostetaan korokkeelle ja se kapinoo Jumalaa vastaan. Tämän ajan yksi ilmiö on se, että pyritään tekemään Jumala tarpeettomaksi ja naurunalaiseksi. Niin, tämä aika. Tämä aika on Jumalan aikaa, tätä media ja tiede ei ota huomioon. Tämä aika on nyt niin paljon Jumalan aikaa, että Jumalalla on kiire. Jeesuksella on kiire päättää työnsä. Ja hän haluaa, että me uskovat myöskin tajuaisimme tämän. Kristillinen media kuvaa aikaamme niin, että Herran kansa on lamassa. Neitsyet nukkuvat. Tänä aikana Jumala haluaa herättää omaa kansansa, omia lapsiaan tajuamaan, että aika on myös meidän aika tehdä tunnetuksi Kristus, joka tekee kaikkensa yhä, että ihmiset tästä ajasta pelastuisivat ajasta aikaan, joka ei lopu, joka on parempi aika kuin tämä aika. Me avaamme nyt Jumalan sanan ja luemme useita tekstejä ja katsomme, miten Raamattu kertoo ajastamme. Jumala ei ole sidoksissa aikaan. Hänellä ei ole mitään intressejä, joita hänen tulisi ottaa huomioon. Jumala on kaikesta riippumaton. Ihmisestä, mediasta, tieteestä. Ja siksi voimme luottaa tähän sanaan. Hän tietää, mitä silmänsä näkee, ja hän näkee kaiken ajastamme. On mielenkiintoista ja erittäin hämmästyttävää, että sangen varhain heti syntiin lankeemuksen jälkeen kohta saatettiin sanoa näin, kuten ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 6, jakeet 11 ja 12. Siihen aikaan turmelus levisi maassa Jumalan silmien alla, ja väkivalta täytti maan. Kun Jumala katseli maata, hän näki, että turmelus vallitsi kaikkialla, sillä ihmiset kuluttivat elämänsä pahuudessa. Jos silloin ihminen oli turmeltunut, aika oli paha, mitä se onkaan nyt meidän aikanamme, kun saatana on saanut aikaa kehittää uusia juonia ja menetelmiä, jotta aika ja ihminen olisi vielä pahempi, jotta hän, joka on hävinnyt Jeesukselle, voisi ihmiset johtaa kauaksi hänestä. Me katsomme ensimmäisen kuvan ajastamme toisesta Pietarin kirjeestä, jossa Pietari kertoo mielestäni todella lopun ajasta, jossa me elämme Raamatun profetioiden perusteella. Me elämme viimeisiä päiviä. Mutta toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3, jakeet 2 ja 3, Pietari kertoo, erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä. He sanovat pilkaten, onko hän muka tullut niin kuin lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Eräs tunnettu mediavaikuttaja kertoi kerran lehdessä, se oli Ilta-Sanomat niminen lehti, että ne, jotka puhuvat Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja tämän maailman loppumisesta, tulisi saattaa edesvastuuseen. Hän kertoi, että se on raukkamaista pelottelua, se on höpötystä, johon pitäisi saada lainkin kautta kuri. Tähän tapaan eräs mediavaikuttaja kertoi. Kun Jeesus viipyy, niin tämä maailma ei ota huomioon sitä, että hän viipyy siksi, että pilkkaajat tulisivat uskoon. Että he saisivat kuulla Kristuksesta, että hän voisi tulla heillekin pelastajana. Sitten luemme toisen Timoteus-kirjeen 3. luvusta. Muistamme, mitä hetki sitten kuulimme Mooseksen kirjassa. Siellä kertoo apostoli Paavali 3. luvun alusta 5. ensimmäistä jaetta seuraavalla tavalla. Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He ovat rehenteliviä ja pöyhkeitä. He herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikelemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman karta sellaista. Tämä luettelo on mielenkiintoinen myös siksi, että 19 kohtaa kaikki ovat negatiivisia. Masentava kuva. Jumalan silmän katseen alla ihminen itsessään näyttää tällaiselta, ja jokaisesta minustakin löytyy tämä kuva. Rakastan vain itseäni. Rehentelevä, pöyhkeä, kiittämätön ja niin edelleen. Tämä on ajan kuva minusta, ajan merkkejä minusta. Me mielellämme revitämme eteen maanjäristyksiä, onnettomuuksia ja päivittelemme niitä. Kyllä, nekin ovat, mutta minä olen myös ajan merkki. Minä kerron siitä, että Jeesuksen tulo on lähellä. Koska olen niin paljon vielä lihassa kiinni. Lopun aikana, sanoo Paavali, sinun on tiedettävä tämä. Ja sitten me katsomme mielenkiintoisen, ehkä yhden tutuimman kuvauksen tästä ajasta Matteuksen evankeliumista. Luetaan se kuitenkin nyt uudelleen. Saamme kaikki ikään kuin saada nyt tutun ja tämänhetkisen tuntuman tähän Jeesuksen opetukseen, joka on otsikoitu ensimmäiset lopun merkit. 24.3.14. Kun Jeesus istui Öljymäellä, eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät, sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta? Jeesus vastasi, varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni, he sanovat, minä olen Messias, ja eksyttävät monia. Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne, niin täytyy käydä, mutta vielä ei loppu ole käsillä. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on nälänhätää ja maanjäristyksiä, mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Monet silloin luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toisiaan. Monta väärää profeettaa ilmaantuu ja he johtavat useita harhaan. Ja sitten, kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Sakari, tuotko tuon pienen kirjasen tuosta minulle? Kiitoksia. Palaan tähän kirjaseen kohta. Tässä on tukku merkkejä tästä ajasta, lopun ajasta. Mutta me hetken nyt viivähdämme muutaman tauon verran. Jakeessa 12. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Toisen Timoteuksen 2:4-3 luemme vielä tästä asiasta. Äsken luimme samasta toisesta Timoteus-kirjeestä ja luetaan vielä. 4:3, tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä, mitä kulloinkin tekee mieli. Tässä on yksi vavahduttava ajanmerkki. Paholainen tekee kaikensa, että me saisimme Jeesuksesta väärän käsityksen. Hän haluaa, että me ohittaisimme sen, mikä on oleellista Jeesuksesta. Nimittäin hän käyttää aivan hyvää lausetta, mitä minäkin haluan käyttää, yhä uudelleen ja uudelleen näissäkin tilaisuuksissa. Ja se lause on, Jeesus riittää. Minä en tarvitse mitään muuta. Hallelujaa, amen. Emme tarvitse mitään muuta. Mutta paholainen selittää tämän omalla tavallaan. Hänen tarkoituksensa on tehdä pieni Jeesus. Sellainen Jeesus, joka on vain osa tästä kirjasta. Jotakin Jeesuksesta. Hän vihaa sitä, että me uskovat näkisimme koko tämän kirjan Jeesuksen kirjana. Jeesuksen sanomana. Hänen nuhteensa, neuvonsa, opetuksensa ovat Raamatun mukaan kaikki Jeesuksen sanaa. Saman persoonan sanaa, joka on sovittanut tämän maailman. Mutta paholaiselle tämä ei käy. Hän ei tätä hyväksy. Ja ikävä kyllä, sielujemme vihollinen on onnistunut hyvin tässä työssä. Saada ihmisille syötettyä ajatus jotain Jeesuksesta. Jotain sellaista, mikä tuntuu hyvältä. Elämyksiä. Niin herkästi minä uskovanakin haluan jotakin, mikä minulle tuntuu hyvältä. On vaikea asia. Herra, ota pois. Herra, vaikea pulma. Järjestä sinä tämä kaikki voipana Jumalana. Jotakin, mikä auttaisi minua voimaan paremmin. Kyllä Jumala tällaisestakin on kiinnostunut. Mutta joskus hän vie erämaahan, jossa on vain kannikka. Jossa on vain hyvin kuivalta tuntuva sanan lupaus, ei lisukkeita ollenkaan, ei kokemuksia, ei ilmestyksiä. On vain lupaus, minä olen sinun kanssasi. Minä se olen, tule ja seuraa minua. Minä olen elämän leipä, mutta ei ollenkaan lisukkeita, ei päällisiä, on vain sana. Tätä vihollinen ei halua. Hän haluaa johtaa uskovaiset hyllyvälle suolle, jossa elämykset, tunnekokemukset ratkaisevat. Ja kun niitä ei ole, en ole uskossa tai uskossani, on jotakin vikaa. Evankelis-luterilaisen kirkon diplomi-insinööri Jouko Nieminen on kirjoittanut kirjan Olin voitelussa. Sivulla 40 hän kirjoittaa näin. Jos rakastamme Jumalaa ja Jeesusta, meillä on tarve päästä häntä lähelle ja kuulla rakkaamme ääntä. Moni etsii tätä Herran kuulemista tunteellisista kokemuksista, mutta eivät Jumalan sanasta. Ja kun Jumalan sanan mukainen opetus loppuu, kaikkien rakkaussuhde kylmenee. Onko näin käymässä juuri tänä aikana, kysyy Jouko Nieminen. Jos minulla olisi vaikka nyt paidassani kyynärtaipeessa reikä, ja menisin kauppaan ja näkisin siellä aivan samanlaisen paidan, ja kysyisin kauppialta, että kun muuten paitani on ehjä, mutta tämä oikea hia on tästä kyynärtaipeesta rikki, niin voisinko minä leikata tuosta paidasta hian ja näin pääsisin vähemmällä? Te arvaatte vastauksen. Mutta näin me usein teemme, kun hieromme kauppaa Jumalan kanssa. Herra, kun tämä asia jotenkin tuntuu vaikealta. Minä olen näin ristillä oleva. En minä nyt voi tätä oikein toteuttaa. Onko tämä niin tarpeellistakaan? Ja kyllä se paholainen kuiski ei olekaan. Etsi mieluisia. Löytyyhän täältä paljon mukavia asioita, jotka sopivat paremmin sinulle. Tämä on yksi aikamme kuva. Tämä on yksi aikamme kuva, että on hävinnyt lähes kokonaan Jumalan pyhyyden pelko. Mitä se on? Kun ihminen tulee lähemmäksi Jeesusta, itse asiassa, kun hän päästää Jeesuksen lähelleen, kun hän tulee lymypaikastaan esiin, kun Herra kutsuu, niin silloin pyhä pelko asettuu sydämeen, jota siellä ei aikaisemmin ole ollut. Silloin synti näyttäytyy kaikessa hirmuisuudessaan. Ja ellen halua nähdä synnit hirmuisuutta, en myöskään näe armon suuremmoisuutta ja voimaa. Siellä, missä ei ole pyhää pelkoa, arkaa tuntoa Herran sanan edessä, ei ole myöskään oikeaa armoa. Ja toisaalla, horjahteleva, heikko saa aina horjua armahtajan käsiin, pelotta. Pyhä pelko ja pelottomuus kuuluvat yhteen. Arka tunto Jumalan edessä. Ja voisimme sanoa, että tämä pyhä pelko on paras aitaus kaidalla tiellä. Me katsomme lisää Raamattua. Me luemme täältä roomalaiskirjeen 1 ja 5. Roomalaiskirje on Paavalin kirjeistä ensimmäinen ja täällä kerrotaan näin. Ja häneltä Paavali sanoo, eli Jeesukselta, minä olen saanut armon ja apostolin viran, jotta hänen nimensä kunniaksi johtaisin ihmisiä kaikista kansoista uskon kuuliaisuuteen. Tässä ajassa, jolloin myöskin usko on juuretonta, ja se on niin paljon kiinni viiliksistä ja tarpeistani, on tärkeää kuulla tämän ajan sana Jumalalta, että sitoutuisin häneen. Se ei himmennä armoa, vaan se on armon tuloksen seurausta, jonka Jumala on suunnitellut, jotta voisimme kirkastaa Kristusta, jotta voisimme olla eläviä kirjeitä, että Jumala voi muuttaa ihmistä. Jumala voi katkaista synnin siteitä, kuin me katkaisemme vaikka jotakin kukkia, jotka ovat kuihtuneet kukkapuutarhassamme. Jumala voi katkaista paljon helpommin ja nopeammin synnin siteitä voimallaan, kaikki voittavalla voimallaan, jos annamme siihen hänelle luvan. Ja sitten luemme vielä mielenkiintoisen tekstin täältä Johanneksen kirjeestä. Siellä sanotaan näin, toisessa luvussa jae 18, lapseni, viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet, että on tulossa antikristus, ja niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Tästä me tiedämme, että viimeinen aika on käsillä. Tämä aika on joka tavalla vaarallista aikaa. Mutta me voimme pysyä turvassa ja voimme pelastua tästä ajasta, kun me kuulemme Jeesuksen äänen, joka sanoo, tule, tule luokseni ja sitten seuraa minua. Tämä on tärkeää, että me näemme uskon kuuliaisuutena, tottelemisena. Se tuntuu usein niin vaikea lapsellekin totella. Minä muistan, kun Harrillekin monta kertaa, niin en minä koskaan semmoinen ollut, mutta minun poikani oli, no niin. Kaikki olemme olleet tottelemattomia, olemme vieläkin tottelemattomia toinen toisillemme. Kuinka monta kertaa, 5-6 kertaa sai sanoa saman asian. Ja sittenkin poika kysyi, että minkä takia? Näin me kaikki olemme tehneet. Minkä takia? Minkä tähden? Nyt on tärkeää nähdä, että kaikki se, mitä me sanomme opiksi, on opetusta. Kun Jeesus käskee, tee näin, tee noin, se on hänen opetustaan, hänen tahtoaan, jotta voisimme varjeltua tästä maailmasta eksytyksiltä. Voisimme turvallisemmin elää Jumalan kämmenellä. Oppi ei ole mikään kuiva, tympeä sana. Se on opetusta siitä, mitä Jumala Kristuksessa on tehnyt. Oppi syntien anteeksi antamuksesta. Oppi Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Oppi Pyhästä Hengestä. Se on kaikki opetusta, Herran sanaa ja Pyhä Henki tekee sen eläväksi. Varo tämän ajan henkeä, että minulle riittää vain Jeesus, en minä noista opeista. Sinulle riittää Jeesus, mutta muista, että Jeesus ja opetus on sama Jeesus. Vielä yksi teksti. Roomalaiskirjeen, tai vielä kaksi tekstiä. Roomalaiskirjeestä edelleenkin katsomme täältä 8. luvusta. Mitä siellä Herra sanookaan sattuvasti tästä ajasta. Luvusta 8, jakeet 22-25. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensi lahjana saaneet omaksemme hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi. Meidät on pelastettu. Se on varma toivomme, mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee? Jos taas toivomme jotakin, mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti. Tässä ajassa meillä on toivo, joka on aivan eri asia kuin lottokupongit kahisevat lauantai-iltaisin. On toivo, tärppääkö? Tämä toivo, että Jeesus tulee takaisin, on tulossa kuninkaan paluu, ei ole arpakuutioiden varassa, vaan se on tämän ristin varassa ja se on varma toivo. Jeesus ei voi olla tulematta, koska hän on lunastanut jokaisen. Hän on lunastanut jokaisen ja hän kutsuu ja odottaa, että ottaisimme vastaan lunastuksemme. Jälleen tänään sinä uskova voit sanoa ja sinun pitää sanoa niin kuin minunkin. Tänään, tämän hetken ajaksi, Herra, sinun kokonaan haluan sitoutua sinuun. Kiinnittäytyä sinuun irti tästä ajasta ja tämän maailman Herrasta minusta. Minä nimisestä kuninkaasta ja saatanasta. Kiinni Kristukseen, ristin Herraan. Silloin toivo toteutuu. Ja kun odotan sitä kärsivällisesti, en joutilaan, vaan kerron, vien viestin. Jeesus etsii ja pelastaa tänäkin iltana. Onkohan täällä joku tänään, joka on jo tätä maailmaa kokeillut, maistanut monista maljoista? Mutta enää ei maistu. Jumala ei kysy, tunnetko sinä vetoa minuun? Hän kysyy, haluatko sinä minut? Usko on tahdon ratkaisu. Kerrotaan eräästä kullankaivajasta Kaliforniassa, joka laittoi hakkuunsa lapun. Luovutan. Vain muutamia metrejä hänen kuolleen ruumiinsa vierestä löytyi Kalifornian kaikkien aikojen suurin kultalöytö. Jos olet etsinyt yhteyttä Jumalaan, Jeesukseen, kuinka pääsen uskoon? Ja olet vähällä jo luovuttaa, kun en minä pääse, kun minä en osaa. Niin muista, suurin aarre on aivan lähelläsi. Ja se on tänä iltana niin lähellä. Minua kosketti, kun näin tuossa vuoroani odotellessa tämän pienen patsaan. Kiitos hänelle, joka toi tämän. Mitä tämä puhuu sinulle? Minulle tämä kertoo asenteesta, jossa kaiken tuhlannut, jossa itsensä perisyntiseksi, kelvottomaksi, raadolliseksi, surkeaksi havainnut heittäytyy Jeesuksen ristin juurelle. Ja sanoo Herra, armahda minua. Ja Herra armahtaa. Me uskovina tarvitsemme uuden kokemuksen. Ja sinä, joka et vielä ole varma pelastuksestasi, tänään on pelastuksen päivä. Vielä yksi lyhyt kertomus, joka johtaa meitä rukoukseen. Eräs tyttö sairasti vakavasti. Äiti sanoi, kuule tyttöseni, kerronko sinulle enkeleistä? Äiti, minä en jaksa kuulla enkeleistä. Äiti sanoi, kerronko sinulle taivaan kultakaduista? Tyttö katsoi äitiä surullisena. Rakas äiti, en minä jaksa kuulla kertomuksia taivaan kultakadusta. Äiti epätoivoisena otti tytön syliinsä ja puristi. Voi, mitä sinä sitten haluat? Lapsi katsoi äitiä silmiin ja sanoi, äiti, tätä minä juuri haluan. Tätä minä jaksan. Rukoilemme. Kiitos taivaan Isä, että sinä olet tullut tähän maailmaan hyljättäväksi. Olet tullut kärsimään kaikkien tekojemme rangaistuksen. Olet voittanut vastustajan saatanan rakkaudella. Ja Herra, nyt tämä syli on avoinna. Ja Herra, se on niin lähellä, että siihen jaksaa. Se on niin lämmin, että siihen uskaltaa. Kiitos ja ylistys, Herra, että tässä ajassa on tällainen Jeesus, joka on tämän ajan pelastus. Eihän tässä ajassa muuta toivoa olisikaan, joka kestää kaiken, kestää minutkin. Herra, sinä kestät jokaisen. Ja Herra, sinä haluat jokaisen kotiin. Kotiin, jossa ei ole enää muistoakaan tästä ajasta. Ylistys sinulle, Jumala, vapahtajamme, Jeesus Kristus.